Slovo, které jsme četli, navazuje ještě na tu podzimní sérii o Eliášovi. A v tomto příběhu je ústřední postavou král Achab. Ten Eliáš tam má důležitou, ale přece jenom vedlejší roli. A tak říkal jsem si, že bychom mohli ještě se i tohoto příběhu dotknout, i když to není přímo Eliášovský příběh. Posledních asi 10 let lépe rozumím slovům písma, když hodnotí vlády jednotlivých králů izraelských. Často se tam píše, dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Horší věcích, než všichni, kdo byli před ním. Přímo před očima vidím rozdíly mezi vládci a vládci. Mezi těmi, kteří se dopouštějí toho, co je zlé v očích Hospodinových, a rozdíl mezi tím, kdo koná, co je správné v Hospodinových očích. Projdeme si nyní přečtený příběh toho krále Achaba a já si jej dovolím stručně okomentovat. Je to v podstatě jakýsi řetěz hříchů, který navazují jeden na druhý, a dětem připomínám, pokud mají pracovní list, tak tam můžete postupně si doplňovat různé hříchy, které ten král Achab udělal, a možná, že jste si je tam už doplnili. Ten příběh začíná těmito slovy, znovu je připomenu. Po těchto událostech se stalo toto. Nábot jizraelský měl vinici v Jizraelu vedle paláce samarského krále Achaba. Achab promluvil s Nábotem, dej mi svou vinici, chci z ní mít zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti lepší vinici, anebo, chceš-li, raději, vyplatím ti její kupní cenu ve stříbře. Tedy na počátku dostává král Achab velmi solidní nabídku. Chce koupit od svého poddaného pole. Ale už tady je tato Achabova touha dobrá? Není to spíše projev jeho dychtivosti, přehnané dychtivosti? Když se podíváme na to, jak Achab doposavat žil, tak hlavním městem jeho království bylo Samaří. Tam měl Achab svůj palác, o kterém je v historii známo, že byl dokonce obložen slonovinou. Král Achab žil ve velkém přepichu. Achabovi se však zalíbila vinice Nábota v Jizraelu. To bylo menší město, kde měl Achab pouze svoje přechodné sídlo, takovou svoji chatu nebo daču. Nábotova zahrada pro něj měla výhodnou polohu, a tak zatoužil, ale v podstatě tu zahradu vůbec nepotřeboval. A navíc Achab dobře věděl, že Nábot nemůže prodávat půdu svých otců. Ta byla losem přidělena Nábotovi a jeho rodině. To byl boží zákon. To prostě nešlo. A navíc Achab k té zahradě ani neměl úctu. Ze ctihodné vinice si chtěl udělat zahradu a mrkev, cibuli, česnek, nevím, co tam ještě máme, aj, kalerábík, hej. Je známé přísloví, že s jídlem roste chuť, tady možná to je zvlášť, ale nejsem proti zelenině, ale tady ta chuť u toho Achaba zjevně rostla. Všimněme si, že v životě toužíme a dychtíme po věcech, které zdaleka k životu nepotřebujeme. A to, co opravdu k životu nutně potřebujeme, bývá obvykle velmi levné nebo dokonce úplně zadarmo. Blíží se postní období, které nám právě tuto skutečnost připomíná, co je v životě podstatné a co ne. Ten příběh pokračuje dál. Achab vstoupil do svého domu, a je tam napsáno, že byl rozmrzelý, smutný, podrážděný. Touha člověka opravdu může úplně vyvést osobnost z rovnováhy. A zvláště touha po tom, co nám nepatří a patřit nemůže. Často lidé závidí dědictví, vzdělání, vychování, mládí nebo naopak stáří. Připadá jim to jako nespravedlivé, že někdo má a jiný má mnohem méně nebo téměř nic. Ale tak to v životě je. Život není spravedlivý. Ani Bible nezaslibuje spravedlivý rovnostářský život. Ale přesto až do této chvíle se Achab zachoval velmi dobře. Respektoval Boží zákon, který platil od dědictví, byl jenom otrávený, naštvaný, špatná nálada. To ještě není nic zlého. Ale ďábel právě ve chvíli, kdy jsme zranitelní, přispěchá s dalším pokušením. Z nánosu času se najednou jako lákavý přízrak vynořuje dávný hřích Achaba. A tím byl sňatek s pohankou jako poleno s Izabelou, česky se říká Jezábel. Když si ji bral za ženu, byla to dcera sidonského krále, Bálova kněze, tedy čaroděje. A už to byl hřích v Božích očích. Ale jak jsem říkal, hřích nikdy nezůstává osamocením, vždycky se tak nějak má tendenci řetězit, nalepovat jedno to očko toho reťazu na druhý. Nikdy nemůžeme říci, tak jsem si trochu zahřešil. Prostě přichází něco dalšího. Na dávný kompromis se rodí další a horší kompromis. Čteme tam, že k němu přišla Jezábel a promluvila k němu. Všimněme si, jak je laskavá a milá. Čím to je, že tvůj duch je rozmrzelý, že ani chleba nejíš? A Achab ji už tak nahrává, dává jí poloviční odpověď. Mluvil jsem s Nábotem Jizraelským a řekl jsem mu, dej mi svou vinici za stříbro, anebo přeješ si, dám ti za ní jinou vinici. Ale on mi řekl, svou vinici ti nedám. A Jezábel se ujímá, teda Izabela se ujímá situace. Přichází s plánem neskutečně sprosté a slizké justiční vraždy. Úplně ve stylu Putina a podobných. Využije lživých svědků, aby Nábota, vlastníka vinice, odsoudila k smrti. A král není schopen své ženě zabránit v tomto činu. Král mlčel. Byl vnitřně ovládán touhou po vinici a vnějšně svojí ženou Izabel, která byla slizká, jako takový ten odporný, velký, modrý, zahradní slimák, sliš, že? Hovorí se po slovensky tak pěkně. Chvíle pokušení jsou chvíle, kdy se právě mají manžele navzájem podržet, pozbuzovat. Ten, kdo si bere podobně jako Achab partnera, který nemluje Pána Boha, který před Bohem nekleká na kolena, musí počítat s tím, že jeho partner bude spíše stahovat z cesty za Bohem. A není to ve silných chvílích, ale naopak ve chvílích, když jsme slabí. Třeba při nabídce nějakého nečestného a výhodného obchodu. Dodnes vzpomínám na vážnou otázku jedné mladé dívky, která mi říkala, co myslíš, bude ten náš dům, který si stavíme poženaný, když můj muž ty peníze tak napůl vydělal, napůl někoho okradl? Bude náš dům poženaný? Nutno říci, že jsem zažil i opak. Vzpomínám si na jednu ženu, která nebyla věřící a vždycky ráno svého manžela hubovala. Dneska si tu modlitbu nějak odbil, měl se smodlit díl. Oboje je možné. Ale náš příběh pokračuje dál. Jezábel ten svůj plán dotáhla do konce. pozabíjela i příbuzné Nábota, to znamená pozabíjela dědice, aby měl ten král jistotu, že ta vinice bude jeho. Zjevně si opět zvýšila sebevědomí a ujistila se, že ona je skutečnou královnou v Izraeli. Přišla ke svému muži a řekla, vstáň, zaber nebo vládni na vinici Nábota Jezreelského, kterou ti odmítl dát za stříbro. Nábot už nežije, je mrtev. Jezábel si právě myslela, že zvítězila. Ale asi jí vůbec nenapadlo, že to je tragický čin. Právě tento čin vzbudil velkou bouři celého národa proti rodině Achaba. Právě zvedla takové stavidlo hromady hříchu, stavidlo velkého zla. I po smrti krále Achaba ani jeho synové neměli pokoje. Zemřeli potupnou smrtí. Právě na Nábotovu vinici po 10 letech dopadla mrtvola jednoho z královských synů, krále Jorama. A Izabel sama zemřela tak, že ji její sluhové vyhodili z okna. V historii národů i rodin to tak bývá. Na počátku byla nenávist, potom několik vražd a na konci bylo 40 milionů mrtvých. Na počátku byla touha zařídit si život podle vlastních přání, podle svého srdce. Na konci rozpadla rodina a zničené životy dětí, které ten hřích předávají ve svých rodinách dál. Na počátku byla jedna malá nenávistná hádka sourozenců, na konci nenávist rodin. Na počátku byly spory čelních bratří ve sboru a na konci vyhlaslý sbor bez dětí, což jsem sám zažil na svých předchozích působištích. Hřích se dědí z pokolení na pokolení a člověk není bytost sama o sobě, ale je součástí neviditelného těla lidstva, ve kterém působí síly otců a praotců. Na počátku hrozných bojů v Izraeli byla touha po zelinářské zahradě, která bude hnedka vedle mé chaty. Bible hodnotí život krále Achaba velmi tvrdě. Nebyl nikdo jiný jako Achab, aby se zaprodal a dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích. Jak ho k tomu podněcovala Izabel, jeho žena. Jednal velmi ohavně. Ale i v hlubokém hříchu je naděje. Tady bych možná se vrátil k té ilustraci s tou nití, že těch obmotání bylo docela dost. A ten Achab udělal opravdu na ten jeho hřích. Prvodní se namotalo hodně hříchu, ale přesto i z toho zajetí bylo možné se vysvobodit. A i u Achaba byla naděje. Bylo by velmi zajímavé zahájit diskuzi o míře zavinění v této kauze. Kdo má největší podíl na tom všem? Tak pojďme přemýšlet. Achab? Ten jenom toužil. Pojďme dál. Možná, že to byl soudce, který tam soudil. Pojďme dál. Nebyl to náhodou sám Nábot, který prostě až moc lpěl na té vinici? Kdyby on nelpěl na té vinici, mohl být klid. Pojďme dál. Možná městská rada, která za to mohla, která přihlížela k tomu, co dělala ta královna Jezábel. A samozřejmě na královnu se dá všechno svést. Určitě za to mohla Izabel. No a jak se na to dívá Pán Bůh? Na scénu přichází Eliáš a zvěstuje vinu Achabovi. Jenom Achabovi. Toto praví Hospodin. Zavraždil si, přitom on nic neudělal. A Pán Bůh říká, zavraždil si a teď zabíráš. Zavraždil si a ještě aj dědictvo zaberáš. Pán Bůh vidí viníka. Vidí slabého krále, který udělal kompromisy ve svém životě. On je tím pravým vrahem. On se toužil zbavit Nábota a využil k tomu manželčinu chuť po vládnutí. Achab mlčel. Vinou mnoha mužů, ale asi nejenom mužů, je, že mlčí. Kdysi dávno napsal ctihodný psycholog, psychiatr Larry Krepp vynikající knihu Adamovo mlčení, kde rozvíjí tu myšlenku, že Adam na počátku mlčel k tomu svodu, ke kterému ho nabádal ďábel, posléze žena. Velkou věcí v Achabově životě je to, že teďka nemlčel. Čteme tam, že udělal zvláštní věc, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žiněné roucho, postil se a spával v žiněném rouchu, tedy v nějakém pytli na brambory, a chodil zkroušeně. Achab se dal na pokání, litoval svého mlčení. Tady se Achab zepřel a přestal být kompromisní. Zřejmě Izabel to považovala za slabožství, ale v takových chvílích to jeho slabožství byla velká výhra. Velké vítězství. Achab se konečně vzepřel zlu, kterého ovládal. Škoda, že podobné pokání nedělala i Izabel a její synové. Zřejmě by zarazila proud valících se božích soudů. Pokání hříšníka Achaba je velkou nadějí pro každého z nás. Nakonec nadějí i pro celý svět. Nikdo z nás nemá na svědomí justiční vraždu, aspoň teda doufám. Nikdo z nás nemá za ženu nebo za manžela čarodějku, bosorku nebo bosoráka, nebo ako se to pově. Jsou ale jiné hříchy, které se možná táhnou našimi malými dějinami. Než je dnes Eliáš, který přišel s božím soudem, ale možná, že dnes mezi námi žijí malí nenápadní Eliášové, kteří nemlčí a promluví. Označí černou za černou a bílou za bílou. Ale především žijeme v době nového zákona, když je vzkříšený Kristus a příběh Pána Ježíše Krista. Ten příběh kříže, který nám připomíná, že hřích je v božích očích stále něco velmi hnusného a velmi zlého. Je to tak zlé, že boží syn musel trpět na kříži za hříchy lidí, za hříchy každého z nás. Ale je tu i vzkříšení, které ukazuje, že nad hříchem je možné zvítězit. Že zlo a hřích není poslední tečka, poslední bodka. Že příběh zla a hříchu není tím posledním příběhem. Poslední slovo má příběh boží lásky. Lásky, která se v Kristu vzdala sama sebe. Boží láska má to poslední slovo. Amen.